Tabernakelskemu zboru se zahvaljujemo za čudovitu glasbu, za kateru su poskrbeli do poldne. Predsednik Hinckley me je prosil, naj vam sedaj spregovorim sam. Po mojih besedah bo zbor zaključil ta del konference s hvalnico Come Thou Font of Every Blessing. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Paul E. Kolliker od 70-ih. S konferenco bomo nadaljevali ob 2 popoldne. Nedavno sem gledal neke družinske albume. Dragi spomini so mi preplavili misli, ko sem gledal fotografije ljubljenih, ko smo se zbrali na družinskih izletih, rojstnih dnevih, snidenjih in obletnicah. Od takrat, ko so bile te fotografije posnete, so nekateri ljubljeni družinski člani že preminili. Spomnil sem se besed, ki jih je izrekel Gospod, da bomo živeli skupaj v tašnih ljubezni, da bomo jokali za tisti, ki so umrli. Pogrešam vsakega, ki je zapustil naš družinski krog. Čeprav je smrt težka in boleča, je bistveni del življenja na zemlji. S potovanjem smo pričeli, ko smo zapustili predzemsko življenje in prišli na zemljo. Pesnik Wordsworth je to potovanje opisal v nadihnjenih pesmi Oda nesmrtnosti. Pisal je, rojstvo je le spanec in pozaba. Duša, ki z nami ustane naša življenjska zvezda. Zahaja neke druge. Pride od daleč, ne v popolni pozabi in ne v skrajni goloti, temveč v oblakih slave prihajamo od Boga, ki je naš dom. Nebesa so okoli nas v naši mladoletnosti. Življenje gre naprej. Mladost sledi otroštvu in zrelost pride tako zelo neopazno. Ko raziskujemo in razmišljamo o namenu in težavah življenja, se vsi preko sle soočimo z vprašanjem o dolžini življenja in o osebnem večnem življenju. Ta vprašanja se nam nad vse ustrajno usiljujejo, ko nas zapustijo ljubljeni, ali se soočimo s tem, da bomo zapustili tiste, ki jih imamo radi. V takšnih časih razmišljamo o vsesplošnem vprašanju, ki ga je najbolje izrazil Job, ki je pred stoletji vprašal, ko človek umre ali bo oživel. Danes, tako kot vedno, dvomličev glas oporeka Božji besede in vsak se mora odločiti, koga bo poslušal. Clarence Darrow, znani pravnik in agnostik, je izjavil, nobeno življenje ni kaj dosti vredno in vsaka smrt je le majhna izguba. Schopenhauer, nemški filozof in pesimist, je zapisal, želeti si nesmrtnost je želja po večnem ponavljanju velike napake. Njunima besedama se pridružijo tisti iz novih rodov, ko nespametni ljudje ponovno križijo Kristusa, kajti pokrojujejo njegove čudeže, dvomijo v njegovo božanskost in zavračajo njegove ustajenje. Robert Blatchford je v knjigi God and My Neighbor je zanosom napadel sprejete kršćanske prepričanja, kot so Bog, Kristus, molitev in nesmrtost. Drzno je izjavil, trdim, da sem dokazal vse tisto, kar sem se tako močno in odločno trudil, da noben kristjan ne glede na to, kako velik ali sposoben je, na moje vprašanje ne more odgovoriti, ali moje teže ovreći. Obdal se je z zidom dvoma. Potem se je zgodilo nekaj presenetljivega. Njegov zid se je sesul v prah. Značil se je izpostavljen in neobranjen. Počasi se je začel vračati k veri, ki jo je zaničeval in smešil. Kaj je povzročilo to globoko spremembo v njegovem pogledu na življenje? Umrla mu je žena. S trtim srcem je šel v sobo, kjer je ležalo vse, kar je ostalo otipljivega od nje. Zopet je pogledal obraz, ki ga je imel tako zelo rad. Ko je prišel ven, je rekel prijatelju, je ona, vendar ni ona. Vse se je spremenilo. Nekaj, kar je bilo pre tam, je sedaj odzeto. ni ista. Kaj je lahko odšlo, če ne duša? Kasneje je zapisal, smrt ni to, kar si nekateri ljudje predstavljajo. Je kot prehod v drugo sobo. V tisti sobi bomo našli drage ženske in moške in ljube otroke, ki smo jih ljubili in izgubili. Proti dvomljivcem današnjega sveta, ki dvomijo in Kristusovo Božjo naravo, iščemo priporočilo v neomajen vir, in sicer pričevanje očividcev. Štefan iz svetopisemskih časov, ki je bil obsojen na mučeniško smrt, je pogledal v nebo in zaklical, glede, nebesa vidim odprta in sina človekovega, ki stoji na Božji desnici. Kdo se lahko upre v netemu pričevanju Pavla v Korintu? Razglasil je, Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. In nazadnje je vsemi, pa se je prikazal tudi meni. V našem razdobju je to isto pričevanje drzno izrekel prerok Joseph Smith. Ko sta Sidneyem Rigdonom pričevala, da po vseh pričevanjih, ki so bila izrečena o njem, je to pričevanje zadnje, ki ga boste o njem izrekla in sicer, da živi. To je vedenje, ki krepi. To je resnica, ki to laži. To je potrditev, ki vodi tiste, ki zaradi žalosti povešajo glavo iz sence v luč. Na božični večer sem leta 97. srečal posebno družino. Vsak družinski član je imel trdno pričevanje o resnici in dejanskosti vstajenja. V družini so bili mama in oče ter štirje otroci. Vsak od otrok, trije sinovi in hčerka, se je rodil z redko mišično boleznjo in je imel neke vrste okvaro. Mark, star 16 let, je šel na operacijo hrbtenice, ki bi mu je omogočila lažje gibanje. Druga dva dečka, 13-letni Christopher in 10-letni Jason, naj bi odpotovala v Kalifornijo, kjer bi morala prestati podobno operacijo. Edina hčerka Shanna je imel takrat 5 let. Čudovit otrok. Vsi otroci so bili inteligentni in polni vere in bilo je očitno, da sta bila starša Bill in Sherry ponosna na vsakega od njih. Ko so bili pri meni na obisku, je poseben duh te družine napolnil mojo pisarno. Z očetom sva blagoslovila dečka, ki sta se pripravljala na operacijo, in na to sta starša vprašala, če bi mi lahko majhna Shanna zapela. Oče je omenil, da imajo njene pljuča zmanjšeno prostornino in da bo to za njo verjetno težko, vendar se je želela potruditi. V spremljavi posnete kasete je s čudovitim, čistim glasom, nikoli ni zgrešila tona, zapela o svetli prihodnosti. Na čudoviti dan, o katerem sanjam, v svetu, ki bi ga rada videla, je čudovit kraj, kjer sonce vzhaja in zame sije na nebu. Na to čudovito zimsko jutro, ko bi se moje želje nekako resničila, potem bi bil čudovit dan, o katerem sanjam tukaj in zdaj. Ko je končala, so nas navdajali prekipevojoči občutki. Duhovnost tega obiska je zaznamovala vzdušje tistega Božiča. Z družino sem ostal v stiku in ko je najstarejši sin dopolnil 19 let, so mu omogočili služenje posebnega misijona na sedeže crkve. Slednjič sta imela tudi druga dva brata priložnost služiti takšen misijon. Pred skoraj enim letom je Christopher, star 22 let, podlegel bolezni, s katero se soočil vsak otrok. Na to jsem lanského septembra izvedel, že je malá žena, star 14 let, preminila. Na pogrebné slovesnosti sošani iskazali globoko spoštovanje. Opirajoč se na govorniški odr sta oba živa brata, Mark in Jason, spregovorili o bridkih družinskih iskušnjoch. Šanina mama je u duetu zapela lepo pesem. Oče in dedek sta imela ganljiv govor. Kljub strtemu srcu je vsak od njiju izrekao pomenljivo in ganljivo pričevanje o resničnosti ustajenja in o dejstvu, da Šana, kot tudi njen brat Christopher, še živita in čakata na snidenje z ljubljeno družino. Ko sem bil za vrsti jaz, sem spregovoril o obisku družine pred skoraj 9 leti. In o ljubki pesmi, ki jo je Šana takrat zapela. Zaključil sem z mislijo, ker je naš odrešenik umrl na Golgoti. Smrt nima nad nami nobene moči. Šana živi, je popolna in zdrava in tisti čuroviti dan, o katerem je pela na poseben božični večer leta 97. Dan, o katerem je sanjala, je za njo tukaj in zdaj. Bratje in sestre moje, smejmo se, jokamo, delamo, se igramo, ljubimo in živimo. In potem imremo. Smrt je naša splošna dediščina. Vsi morajo skozi njene dveri. Smrt pride po ostarele, utrujene in oslabljene. Pride po mlade, ki so v cvetu upanja in v slavi pričakovanja. Pred njenim prijemom niso varni niti otroci. Apostol Pavel je rekel, ljudem je določeno enkrat umreti. In ostali bi mrtvi, če bi ne bilo nekega moža in njegovega poslanstva, in sicer Jezusa iz Nazareta. Rodil se je v hlevu, zibali so ga v jaslih. Njegovo rojstvo je izpolnilo nadihnjene izjave mnogih prerokov. Dobivo je poduk iz nebes, ponudil je življenje, luč in pot. Množice so mu sledile, otroci so ga oboževali, ošabni so ga zavračali. Govoril je v prilikah, učil je za vzorom, živel je popolno življenje. Čeprav je prišel kralj krajev, gospod gospodov, so ga nekateri pozdravili kot sovražnika, izdajalca. Potem je sledil posmeh, katerega so nekateri imenovali sojenje. Vpitje, križaj ga, je odmevalo daleč naokrog. Na to se je začel vzpon na Golgoto. Zasmehovali, sramotili, zasramovali in posmehovali so se mu ter ga pribili na križ sredi krikov. Mesija Izraelov kralj, naj zdaj stopi iz križa, da bomo videli in verovali. Drugi je rešil, sebe pa se ne more rešiti. Njegov odgovor je bil, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Njegovo telo je bilo z ljubečimi rokami položeno v grob, uklesan v skalo. Prvi dan v tednu sta zgodaj zjutraj skupaj z ostalimi v grobu prišli Marija Magdalena in Jakobova mati Marija. Na njeno presenečenje, trupla njunega gospoda ni bilo več tam. Luka zapiše, da sta dva moška v belem stala pri njo in dejala, kaj iščete živega med mrtvimi? Nikad tukaj, ten več je bil obujen. Naslednji teden bo kršćanski svet praznoval najpomembnejši zapisan dogodek u zgodovini. Ta preprosta izvaja, nikad tukaj, ten več je bil obujen, je prva potrditel o dobesednem ustajenju Gospoda i odrešenika Jezusa Kristusa. Prazen grob je tisto prvo jutro velike noći prinesel tolažilno zagotovilo, potrdilni odgovor na Jobovo vprašanje. Ko človek umre, alebo oživel? Vsem, ki ste izgubili ljubljene, da dal Jobovo vprašanje odgovor, če človek umre, bo zopet živel. Vemo, ker imamo luč razodete resnice. Učitelj je govoril, ja sem ustajenje in življenje. Ktor vame veruje, bo živel, tudi če umre. In vsak to, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Po solzah in preizkušnjah strahu in žalosti, srčnih bolečinah in osamljenosti zaradi izgube ljubljenih obstaja zagotovilo, da je življenje večno. Gospodin odrešenik je živa priča, da je to res. Z vsem srcem in vnemo duše dvigam glas v pričevanju kot posebna priča in izjavljam, da Bog živi. Jezus je njegov sin, očetov edinorojeni po mesu. Je naš odkupitel, posrednik pri očetu. On je tisti, ki je umrl na križu, da nas je odkupil od grehov. On je postal prvi sad ustajenja. Ker je umrl, bomo vsi ponovno živeli. O, kako prijetnost, radost daje stavek. Vem, da odrešenik živi. Molim, da bi to vedel ve svet in po tem vedenju živel v imenu Jezusa Kristusa, Gospoda in odrešenika. Amen.